Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Изминатиот викенд во партијата Алијанса на албанците се случија две разрешувања на највисоките раководни места. Вчера Конгресот го разреши Арбен Таравари од председателската функција и го избра стариот председател Зијадин Села, до вчерашен председател на собранието на партијата, а во саботата на посебен конгрес на своите поддржувачи, Арбен Таравари прогласи победа на председателското место на Алијансата. Зијадин Села вчера по конгресот за медиумите ја даде следнава изјава.
Денеска конгресот одлучи со 591 гласа за да се разреши председател на партијата господинот Арбен Таравари. Нормално после тоа имаше и точка на дневен ред, требаше да се избира друг председател на партијата и беше одлучено статутарно пак со предлог на ограноците на Алијансата за албанците, како единствен кандидат бев јас предложен и нормално прифатив.
Приврзениците на Таравари вчерашниот конгрес го оценуваат како незаконски и како сериозно прекршување на статутот на партијата и за медиумите велат дека единствен партиски легитимен председател е Арбен Таравари. Во саботата пак на конгрес што го организира Таравари се укина функцијата председател на партиското собрание на партијата на која се наоѓаше Села. Таравари ја официализира соработката со опозициониот блок на албанските партии во Македонија. Четворицата лидери ставија потпис на декларацијата за обединување под името Вреди, со кое испраќаат порака до гласачите да ги поддржат. Таравари е нивен иден заеднички кандидат за председател на државата на следните председателски избори, што ќе се одржат на крајот на април и на почетокот на мај. Таравари изјави дека верува во масовна поддршка, бидејќи, како што рече, по 22 години албанците заслужуваат промена.
Јас сум многу среќен што денеска подпишавме декларација за соработка и се надевам дека на 8 мај ќе се случи долго очекуваната промена во албанскиот политички блок, кој што е и надеж за албанците, и мислам дека заслужуваат албанците после 22 години да имаат промени во албанскиот блок.
Кавгата во оваа партија настана откако неодамна председателот на партијата Арбен Таравари премина во опозиција, односно ја напушти коалицијата СДСМ-ДУИ и му се приклучи на блокот опозициони партии на албанците Алтернатива БЕСА и Демократското движење, обединети под името Европски сојуз за промени. Проблемот со издавањето пасоши од страна на македонската држава допира речиси до сите сфери од обштествениот и од економскиот живот. Македонците од Германија и упатија порака на македонската влада, ако до 23. овој месец не го повлече решението за поништување на пасошите, ќе ја тужат државата. Роберт Кленковски, председател на Централниот совет на македонците во Германија, за ТВ24 изјави.
Веќе термини добиваат за октомбар 2024. Што значи тие истите луѓе се приморани де факто само во Германија да седе, да чекае до октомбар, додека дојде нивниот термин, па да се сликае и не се знае кога ќе го добие неговиот пасош. Ова не е нормално, зашто човечките права ги имаме сите, и што значи да можам јас исто така и да каде и да сакам да патувам и каде и да морам да работам.
Во меѓувреме, министерот за надворешни работи Бујар Османи во рамките на престојот во Германија минатата недела го посетил конзуларното одделение во Бон, во кое покрај другите конзуларни услуги за нашите државјани преку базната станица се врши сликање и земање биометриски податоци за издавање патни исправи. Османи соопшти дека како и во сите други дипломатско-конзуларни представништва и во Бон била организирана работата во делот на конзуларните услуги со цел излегување во пресред на интересите и потребите на нашите граѓани кои живеат и работат во странство.
Донесовме уште еден апарат за сликање, тоа значи на две станици ќе се работи паралелно и ќе се скрати на пола колку што се чекаше, пошто Бон е најфреквентното, значи број 1 из цел свет.
Минатата недела во Бон, освен базната станица, беше ставена во функција и мобилна станица со цел да се скрати чекањето на нашите граѓани и да се процесуираат што побргу барањата за патни исправи. Проблемот со пасошите се одразува и во туризмот. Граѓаните се револтирани поради неможноста навреме да добијат валиден пасош, па затоа им пропаѓаат резервираните карти и сместувања, а други пак ги откажуваат резервираните патувања. Некои од нив се имаат сликано 2 месеца пред патувањето и се уште немаат пасоши. Собствениците на туристичките агенции за медиумите соопштуваат дека редовните тури за празниците 8 март и Великден ќе бидат многу намалени. Јаким Маленко, собственик на туристичка агенција, за Охридските дописници изјави:
Патниците не ги добија документите и, нажалост, пропадна авиобилетите, пропадна хотелското сместување, службени патувања исто така многу пропадна на граѓани кои што има потреба да патуваат ради службени обавези, не успеат да извадат документи и сето тоа оди на товар на граѓаните, на штета на граѓаните.
Останува неизвестно што ќе се случи и со средношколските екскурзии организирани од училиштата, бидејќи се уште нема образци за издавање патни исправи. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вчера во Кичево рече дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен во употреба во втората половина од 2026 година. Тој на партиската трибина рече дека ќе се бара оптимално решение да се завршат автопатските делници, а подпишаните договори во инфраструктурата детално ќе се истражат и ќе има одговорност за тоа.
Сигурно таа бројка од 1,3 милиарди ќе надфрли повеќе од 2 милиарди евра, а може би и многу повеќе од тие 2 милиарди. Затоа ние сме подготвени да седнеме, да разговараме и сето тоа да го оптимираме, бидејќи во овој момент, почитувани кичевчани, драги пријатели, потрошени се заклучно со декември 2023 година повеќе од 14,5 милиарди денари. А можете да видите дека шајка не е закована.
Мицкоски рече дека договорот со Бехтел Јенка нема да биде раскинат, бидејќи е направен во полза на изведувачот, па ако се раскине, ќе треба да се платат милионски суми оштета. Доцна за вчера вечер по вербална расправија која прераснала во тепачка меѓу двајца полицајци, вчера МВР го уапси 46-годишниот ИБ, кој се обидел да спречи претрес на лице во објект во кој полицијата се сомневала дека има дрога. Информациите велат дека станува збор за член на обезбедувањето на Христијан Мицкоски. Сада сама вели дека овој настан е подсетување на времето кога МВР беше МВРО, како што можеше да се слушне од прислушкуваните материјали. Партискиот портпарол Дарко Каевски на пресконференција побара одговорност од сторителот. ВМРО-ДПМН е вели дека овој случај ќе биде потврда дека веќе нема да има привилегирани како во времето на Оливер Спасовски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.